Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Sāksim izskatīt šā gada 22. septembra Latvijas Republikas Saeimas sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi finanšu stabilitātes nodevas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 19 atturas 1. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Un komisija lūgusi likuma projektu iekļaut sadaļā likuma projektu izskatīšana kā trešo jautājumu pirms 13. Darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Viktors Valainis, Jānis Dūklavs, Jānis Vucāns, Uldis Augulis, Janīna Jelīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par akcīzes nodokli. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, godātie kolēģi! Mēs arvien vairāk pēdējā laikā dzirdām dažādas politiķu spriedelējumus par to, kas būtu jādara, lai mazinātu cilvēkiem energoresursu cenu pieauguma radītās sekas. Un izskan, tā skaitā arī no valdības locekļiem, izskan priekšlikums par to, ka būtu jāmazina arī akcijas nodoklis degvielai. Mēs, kolēģi, piedāvājam šodien jau iesniegt Saeimā, nobalsot un jau šodien uzsākt darbu pie likuma projekta, kas paredzētu akcijas samazināšanu degvielai. Es jums tikai atgādināšu, ka šādi atvieglojumi pastāv vairākās Eiropas valstīs. Vairākas Eiropas valstis šobrīd tieši konkurē ar mūsu lauksaimniekiem, ar mūsu pārtikas ražotājiem, izmantojot šo tirgus priekšrocību, ka viņu valstīs akcijas par degvielu ir vairāk kārt zemāka, un tas viņiem dod priekšrocības viņu konkurētspējā. Mēs aicinām arī Latvijā izlīdzināt šo situāciju, samazināt akcijas nodokli, jo atgādināšu, kolēģi, degvielas cenas, tas, ka viņas vairs nav 2 eiro, nenozīmē, ka eiro 70, eiro 80 arī ir normāla cena. Mūsu ieskatā šī cena ir jābūt būtiski mazākai un ar nodokļu instrumentiem mēs to varam panākt. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcīzes nodokli iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 1 likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Viktors Valainis, Jānis Dūklavs, Jānis Vucāns, Uldis Augulis, Janīna Jelīnska un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šīs saimas laikā kā viens no lielākiem panākumiem ir izdarīts tas, kad ir atlikta kadastrālo vērtību reforma gadu no gada un dienas beigās mums šobrīd tirgus projicētās vērtības kadastrālai vērtībai pret to, kas ir šodien ļoti būtiski atšķirās. Ja mēs paskatāmies uz to, ko šobrīd, pie kā šobrīd strādā Tieslietu ministrija valsts zemes dienas, ja kadastrālās vērtības stāsies spēkā tajā brīdī, kad mēs likumu to esam noteikuši, iedzīvotājiem šie maksājumi būs nesamaksājumi. Pat pie situācijas, ja pašvaldība viņiem iedos 90% atvieglojumu šim nodoklim, kas daudz viet jau ir noteikts. Godātie kolēģi, šobrīd 4 gadu laikā daudzām partijām, kas solīja šo savā priekšvēlēšanu programmā, es jums atgādināšu, šī ir tā iespēja varbūt vēlreiz mēģināt un tomēr atbalstīt noteikumu, ka nekustām īpašam vienīgiem mājoklim tiek atbrīvots no nodokļa. Šajā pat likumā mēs paredzam arī to, ka tas nevar būt uz pašvaldību rēķina. Valsts budžetā ir jāatrod veids, kādā veidā to nokompensēt pašvaldībām, bet šobrīd mūs ieskatā vēl jau vairāk skatoties uz gaidāmo ziemu, atbrīvojums no nekustām īpašam vienīgiem mājoklim ir normāls, izskatāms risinājums, ko arī mēs aicinātu tieši tā atšķirībā no šīs pabalstu politikas, ko šobrīd piekļūp valdība ar nodokļu instrumentiem, samazināt dzīves dārdzību Latvijas iedzīvotājiem. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 0 likumprojekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Un deputāti Viktors Valainis, Jānis Dūklavs, Jānis Vucāns, Uldis Augulis, Janīna Jelīnska lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir sagatavots speciāli Latvijas senioriem, visiem tiem, kas šobrīd būtiski pārmaksā par zālēm. Bet jo īpašajā Saeimas sēžu zālē partija apvienība attīstībai par. Godātie kolēģi, jūsu vadītā veselības ministrija, es gribētu, lai jūs kaut mazliet cenšaties kliedēt šaubas par to, ka jūsu ministrs darbojās, tā teiksim, populisma režīmā. Jūsu ministrs vairākus mēnešus atpakaļ nāca ar informatīvo ziņojumu. Ar informatīvo ziņojumu par to, ka būtu jāsamazina PVN, medikamentiem, ka tas ir svarīgi ar veselu analīzi par to, ka tas ir nepieciešams tūlīt un jau tagad. Tāpat no otras puses to dara Nacionāla apvienība dažādiem pārtikas produktiem, kad it kā ministru līmenī par to runā, bet tad, kad mēs nonākam Saeimā līdz balsojumam, kaut kā neiet uz priekšu tā lieta. Tāpat attiecībā šobrīd attīstībai par šis savā ziņā ir opozīcijas vairākkārtējs rosinājums. Savā ziņā jūs valdības līmenī to esiet saklausījuši. It kā informatīvais ziņojums sagatavots. It kā visiem viss skaidrs, ka ir jāsamazina šis nodoklis medikamentiem. Regulēts tirgus. Skaidri zināms tas, ka šie medikamenti tik tiešām paliks lētāk tajā brīdī, kad mēs pieņemsim šo lēmumu. Tur nav jautājumu par to, kad viņas paliks vienā līmenī, par ko varbūt diskusija pie citiem jautājumiem, kad mēs skatāmies samazināt to PVN. Šajā gadījumā pilnīgi noteikti tas notiksies, un es aicinu kolēģi atbalstīt jau tagad, sākt diskusijas jau šobrīd, neatliktās uz nākamo saimu, jo kas zina, varbūt nākamajā saimā būs tāpat kā ar citiem jautājumiem, kas uzreiz pēc vēlēšanām smagi piemirsās. Un nevienu mēs tādu zinām, jau iepriekšējais balsojums par nekustām īpašumu nodokli, konservatīvā partija jau ir sen aizmirsus to, ka viņiem ir bijis tāds solījums, vairāk pat necenšās cīnīties. Es aicinu jums sākt darīt to tagad, nevis gaidīt kādu citu brīdi vēl pēc 4 gadiem. Varbūt tāds brīdis jums arī nepienāks. Aicinu jau tagad balsot par šo likumprojektu.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 51 atturas 1 likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Krievijas federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās un deputāti Rihards Kols, Krišjāns Feldmans, Jānis Cielēns, Raivis Dzinters, Ivars Puga un citi lūdz to izskatīt kā sēdes darba kārtības pirmo jautājumu un arī izskatīt līdz galam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta, tātad lēmuma projekts, patstāvīgais priekšlikums, tiek iekļauts sēdes darba kārtībā kā pirmais jautājums, un deputātiem arī nav iebildumi par tā izskatīšanu līdz galam. Deputāti Jānis Vitenbergs, Kārlis Šadurskis, Juris Pulce, Krišjānis Feldmans, Raivis Dzinters lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā saimes sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sāksim izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Ārlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Krievijas federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir iekļauts saimes sēdes darba kārtībā, un esam arī pīzmaiņām lēmuši to izskatīt darba kārtībā līdz galam. Tātad Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimes priekšsētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, reaģējot uz pēdējā laika notikumiem ziņām no Krievijas federācijas varas iestāžu un uz laiku Krievijas federācijas un tās separātistu okupēto Ukrainas teritoriju, tā saukto administrāciju puses, kā arī atsaucoties uz Ukrainas augstākās radzes aicinājumu, ANO Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam, Eiropas padomei, Eiropas drošības un sadarbības organizācijai un to parlamentārajām asamblējām, kā arī pasaules valdībām un parlamentēm neatzīt Krievijas okupācijas administrāciju un tā saucamo referendumu rīkošanu un jebkādus to rezultātus uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās. Ārlietu komisija vakar pieņēma paziņojumu par Krievijas federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās teritorijās Ukrainā, vienlaikus vienojoties šo paziņojumu virzīt arī apstiprināšanai saimā. Par paziņojumu saturu. Paziņojumā nosodīt Krievijas plānu rīkot un pilnā mērā atbalstīt nelikumīgas referendumus par okupēto Ukrainas teritoriju pievienošanu Krievijai, kas plānoti no 23. Līdz 27. septembrim šajā gadā, uzsverot, ka jebkāda referenduma Krievijas uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās ir pretrunā ar Ukrainas tiesību aktiem, konstitūciju un starptautiskajām tiesībām. Cienījamie godātie kolēģi, arī nolasīšu visu paziņojuma tekstu. Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Krievijas Federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Latvijas Republikas Saeima, ņemot vērā Ukrainas augstākās radas 2022. Gada 11. Augusta aicinājumu apvienoto nāciju organizācijai, Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam, Eiropas padomē, Eiropas drošības un sadarbības organizācijai un to parlamentārajām asamblējām, kā arī pasaules valstu valdībām un parlamentiem neatzīt Krievijas federācijas pagaidām okupētajās Ukrainas teritorijās okupācijas administrāciju, rīkotos tā sauktos referendums un jebkādus to rezultātus. Atgādinot, ka neattaisnojamais Krievijas federācijas iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupšs Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums, kas ir klajā pretrunā ar Krievijas saistībām, kuras izriet no ANO statūta 2. Panta un imperatīvām starptautisko tiesību normām, kā arī tām saistībām, kuras Krievija uzņēmusies, parakstot Budapeštas memorandu un apņemoties garantēt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Norādot, ka Krievijas federācija, īstenojot vērienīgu militāro agresiju pret Ukrainu, turpina centienus nelikumīgi anektēt okupētās Ukrainas teritorijas, tajās organizējot viltus referendumus un izsniedzot Ukrainas pilsoņiem Krievijas federācijas pases, kā arī masveidīgi praktizē Ukrainas pilsoņu nolaupīšanu un deportāciju uz Krievijas federācijas teritoriju. Stingri nosoda Krievijas federācijas plānus rīkot un pilnā mērā atbalstīt nelikumīgos referendumus par okupēto Ukrainas teritoriju pievienošanu Krievijas federācijas teritorijai, kuri paredzētu laika posmā no 2022. Gada 23. Septembra līdz 27. septembrim. Un uzsver, ka jebkāda referenduma Krievijas federācijas pagaidām okupētajās Ukrainas teritorijās ir pretrunā ar Ukrainas tiesību aktiem un starptautiskajām tiesībām. Uzsver, ka Krievijas federācijas rīkotie referendumi ir klajā pretrunā ANO statūtiem un Ukrainas konstitūciju, ka tiem nebūs juridiska spēka un ka Latvija neatzīs šo referendumu jebkādu to rezultātu leģitimitāti. Atkārtot uzsver savu stingro atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, savu nemainīgo apņēmību neatzīt pretlikumīgo Krīmas aneksiju un sniegt atbalstu Ukrainas dziļākai integrācijai Eiroatlantiskajā telpā. Aicina starptautisko sabiedrību neatzīt Krievijas federācijas plānoto un okupētajās Ukrainas teritorijās rīkoto tā saukto referendumu, ja kāda cita veida tautas gribas izpausmu rezultātus, kā arī neatzīt Krievijas federācijas pases, kas izdodas okupētajās Ukrainas teritorijās. Aicina Eiroatlantisko kopienu un tās partnerus steidzami pastiprināt sankcijas par Krievijas federāciju, lai vājinātu Krievijas bruņoto spēku spējas turpināt militāro agresiju Ukrainā, palielināt militāro, finansiālo, humāno un diplomātisko atbalstu Ukrainai, vienbalsīgi atbalstīt iniciatīvas, kas nosoda Krievijas militārās darbības Ukrainā un aicina saukt vainīgos pie atbildības. Turpināt izolēt Krieviju no starptautiskajām un reģionālajām organizācijām, kā arī pieņemt līdzvērtīgas lēmumus attiecībā uz Baltkrieviju un noteikt tai līdzvērtīgas sankcijas kā Krievijas militārās agresijas atbalstītājiem. Paziņojuma beigas. Kolēģi, atgādināšu, ka Saeima jau iepriekš ir lēmusi par līdzīgu veidu mēģinājumiem no Krievijas puses leģitimēt savu agresīvo imperiālisko ekspansiju citu suverēnu valstu teritorijās. 2014. Gadā Saeima stingri nosodīja Krievijas agresiju Krimā, kā rupju Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpumu no starptautisko tiesību viedokļa, paužot, ka Latvija uzskata, ka Krimas aneksija par nelikumīgu un atsakās atzīt Krievijas de facto varu šajā pusalā. Kā 2014. Gadā, tā šobrīd Krievija nepārprotami pārkāpj starptautiskos noteikumus, tostarp ANO statūtus, Eiropas drošības sadarbības organizācijas Helsinku aktu, Eiropas padomes statūtus 1994. Gada Budapeštas memorandu un atklātu mērķtiecīgi apdraud Ukrainas reģionu un visas Eiropas drošību un stabilitāti. Kolēģi, tāpat kā starptautiskā sabiedrība, arī Latvija iepriekš jau ir paudusi, ka militārās okupācijas apstākļos sarīkotos referendums ir un būs neleģitīms un tā rezultāti netiks atzīti. Aicinu par to paziņot arī tagad, pirms jaunākajiem plānotajiem referendumiem tuvākajās dienās un noraidot šo Krievijas feto komplī pieeju ārpolitikas veidošanai kā neliķitīmu. Cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt sagatavoto paziņojumu. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas frakcijas saskaņu vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēģi! Sociāldemokratiskās partijas saskaņa frakcijai deputātiem nepiedalīsies balsojumu par Saeimas paziņojumu par Krievijas federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās teritorijās Ukraiņā. Ir skaidrs, ka referendumu teritorijās, kuras notiek aktīva karadarbība, netiek uzskatīti par legitīmiem, un to rezultāti netiek starptautiski atzīti. Līdz ar to Nacionālās sabiedrības iesniegtajiem tekstam nav citas motivācijas, kā vien atkal izmantot Saeimas tribīni kā priekšvēlēšanu mītīņa vietu. Nespēt sekmīgi vadīt sev uzticēto ekonomikas nozare, Nacionālā apvienība visu uzmanību koncentrē darbības imitāciju ārlietu jomā. Saskaņas deputāti uzskata, ka Nacionālās apvienības aktivitāte ilgstoši bijušas vērstas uz Latvijas sabiedrības šķelšanu. Krieviški runājuši latviešu pilsoņu aizskaršanu, viņu lietota lojalitātes apšaubīšanu. Tas rada bīstamu spriedzi, jo īpaši pašreizējos apstākļos. Saskaņa neuzskata par iespēju ar savu līdzdalību šādos balsojumos atbalstīt politisku spēku, kura darbību uzskatam par skelsniecisko. Paldies!
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, es nevaru nereaģēt uz šādu demagoģiju no saskaņas frakcijas puses. Skaidri ir norādīts, tas ārlietu komisijas sagatavot Saeimas paziņojums. Ārlietu komisija vakardienas sēdē, izņemot neesot klātesamiem saskaņas deputātiem, kur neuzskata par pienākumu piedalīties ārlietu komisijas darbā, vienbalsīgi atbalstīja ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu virzīt kā Saeimas paziņojumu projektu. Vērstā retorika un leksika absolūti norāda, ka dziļi sirdī saskaņas deputāti visticamāk cer, ka okupētās teritorijas tik iekļautas Krievijas federācijas sastāvā. Un es domāju, tas ir bīstams orientieris, kas ir saskaņas frakcijā un partijā, kam būtu jābūt kā visskaļākajam brīdinājumu signālam ikvienam vēlētājam Latvijā piedaloties 14. Saeimas vēlēšanās. Lūdzu to ņemt vērā un attiecīgi vadīties no šīs dienas balsojuma par ārlietu komisijas sagatavoto Saeimas paziņojumu. Paldies!
Debates slēdzu, vai ir kas vēl piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas vārdā viss ir pateikts, aicinu Saeimu atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto Saeimas paziņojumu. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Krievijas federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret Aturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Janīnas Jelīnskas, Romāna Naudiņa un citu iesniegto likuma projektu grozījumi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šobrīd energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likums, kas ir spēkā esošs, pilnīgi noteikti nesasniedz šī likuma noteikto mērķi samazināt un padarīt samaksājumus cilvēkiem energoresursus. Godātie kolēģi, šajā likumā noteiktie limiti jau vairāk kārtīgi ir pārskatīti. Šie limiti, kas tika izstrādāti jūnijā un valdība visas vasaras garumā neko pēc būtības neuzlabojušam likumam, iesniedzot septembrī šo likumu Saeimā, augustā, kad mēs viņu pieņēmām, šie limiti viennozīmīgi ir pārāk augsti, noteikti no kuriem sāk maksāt šo energoresursu cenu pieauguma atbalstu. Tāpat šajā likumā atbalsta kopējais apjoms, kas ir noteikts, arī ir pārāk zems. Iedzīvotājiem šis likums pēc būtības dzīvi neuzlabo. Šis likums to dzīvi tāpat padarīs sarežģītu, jo, kolēģi, ja cilvēks divstarp dzīvoklī purciemā saņem 400 eiro rēķinu par siltumu vai 300 eiro rēķinu par siltumu, tam būtiska atšķirība nav. Nevienu, ne otru samaksāt nav iespējams. Tāpēc šajā likumā ir jāmaina pati pamat pieeja. Un jānosaka to, kad šie griesti, no kuriem sāk maksāt atbalstu, ir zemāki. Un, piemēram, kolēģi, bija izslavināts priekšlikums par to, ka malku varēs saņemt atbalstu. Šī likumprojekta izpratnē par malku cilvēks tik un tā samaksā divreiz vairāk, un tad no tā pieauguma, kas tur ir, viņam atmaksā 2 eiro. Nu, tas ir atbalsts vai tā ir acu mālēšana ciet? Tas pats attiecās arī dzīvokļos, kuriem nāk šie te apkures rēķini. Ieskatieties rūpīgi, kas šajā likumprojektā ir noteikts. Šie atbalsta griesti, no kuriem vispār sāk maksāt, viņi daudz viet jau ir dubultā. Tie rēķini jau uzreiz ir dubultā pieauga, un tad tikai tev sāk maksāt atbalstu. Un ja tavs rēķins tā kā ķekavā pieaug 4 reizes, tad atbalsta intensitāte griesti arī ir uzlikti jau šeit. Un šie griesti, ja to maksimālo summu viņi saņem, viņam tik un tā šis rēķins paliek ārkārtēji liels. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt un pārskatīt šos limitus. Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka šie limiti nav taisnīgi. Šos limitus vajag noteikt gan zemāku slieksni, gan lielāku atbalstu intensitāti kopumā. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu un uzsākt šīs diskusijas komisijās. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījamas Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mums dažreiz Saeima notiek diezgan interesantas lietas. Ja. Vakardien un kopumā laika mana vieta vajadzēja uzstāties nu, piemēram, ekonomikas ministrijas parlamentāram sekretāram, bet nu labi. Vakardien notikusi ilgspējīgās attīstības komisijas sēde, kura tika skatīts arī jautājums par atbalsta mehanizmiem enerģetiskas krīzes laikā. Starp citu, daži no kolēģiem, kas parakstīja šo Saeimas lēmuma projektu, arī ir šis komisijas deputāti. Un vakardien arī tika uzklausīt ziņojumi gan no ekonomikas ministrijas, no labklības ministrijas, kuri ir sagatavojuši jauno atbalstu paķetu, kura ir gan cenu griesti, gan elektrībai, gāzei, apkurei un tā tālāk. Šīs piedāvātas paķetes kopējais apjoms finansiālā ziņa ir 808 miljonu eiro apmēra. Un, nu, kaut kā mums kolēģi, tomēr esam viena Saeima, vajadzētu sekot tam, kas notiek. Un, nu, ja kas, vakardien Saeimas lapa bija arī paziņojums press release par šo. Tātad, kolēģi, vismaz no ekonomikas ministrijas, mēs dzirdim apliecinājumu, ka šī atbalsta jauna paķeta tiks no ekonomikas ministrijas puses iesniegta valdība izskatīšanai uz nākamnedēļ. Un mēs ceram, ka pēc divām nedēļām šie dokumenti, ja valdība nevilcināsies, nonāks arī Saeimā. Paldies par uzmanību.
Tātad, godātie kolēģi,
mēs runājam par atbalstu 808 miljonu eiro.
Paldies, deputāts runājas par viens pret, balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 46 atturas 0. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valēriju Agešina, Jāņa Urbanoviča, Sergeja Dolgopolova, Andreja Klementjeva, Vitālija Orlova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Cienāmies saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, lai mazinātu straujas inflācijas negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, izskatīšanai saimā iesniegti trīs saskaņas sagatavotie likumprojekti. Grozījumi likuma par sociālu drošību, grozījumi valsts sociālu pabalstu likumā un grozījumi sociālu pakalpojumu un sociālas palīdzības likumā. Šo grozījumu mērķis ir indeksēt visus fiksētus pabalstus, to starp ģimenes valsts pabalstu. Es vēlos atgadināt, ka inflācijas negatīvas ietekmes mazināšanai saimā šā gada jūlijā lēma valsts pensiju indeksāciju veikt divus mēnešus agrāk, pensijas palielinot vidēji par 23%. Taču garantēta minimāla ienākuma, jeb GMI līmenis, neskatoties uz augstu inflāciju, nav indeksēts joprojām. Garantēta minimāla ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts minimālo ikdienas izdevumu apmaksai, un šie ikdienas izdevumi inflācijas rezultātā ir būtiski auguši. Un minēta pabalsta apmērs vairs neatbilst pašreizējai sociāli-ekonomiskai situācijai. Šo cilvēku minimāla ienākuma līmenis aizvien tiek rēķināts pēc 2018. Gada statistikas datiem. Ņemot vērā būtisko patēriņa cenu pieaugumu, var secināt, ka garantēta minimāla ienākuma līmenis 109 eiro pirmajai personai vai vienīgai personai un 76 eiro pārējiem personam maisaimniecība nav pietiekams, lai sektu pat pārtikas iegādes izdevumus, nerunājot par tādiem izdevumiem kā mājokļa izdevumi un veselības aprūpē. Tas ir pretrunā ar normatīvajos aktus noteikto, ka pamatvajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligāta izglītība. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumus attiecībā uz minimālu ienākumu slieksni, saimā un valdībā veica grozījumus normatīvos aktus. Taču, mūsuprāt, šie grozījumi bijuši formāli, jo arī 2023. Gadā plānotais minimālu ienākumu sliekšņa palielinājums no 109 uz 125 eiro nebūs pietiekams, lai nodrošinātu mūsu līdzpilsoņiem cilvēka cieņā atbilstošu dzīvi. Arī tiesībsargs Juris Jansons aicinājis valdību pārskatīt minimālu ienākumu līmeņus attiecību uz garantētu minimālu ienākumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, jau sākot ar 2022. Gada oktobrī. Grozījumu mērķis ir uzdot ministru kabinetam līdz 2022. Gada 15. Oktobrim pārskatīt garantētā minimāla ienākuma apmēru un tā pārskatīšanas kārtību, lai kompensētu straujās inflācijas ietekmi uz trūcīgu personu sociālu nodrošinājumu atbilstoši šā brīža sociāli-ekonomiskai situācijai, sākot ar 2022. Gada 1. Novembri. Šādu grozījumu rezultātā tiks aizsargāts personas ar viszemākajiem ienākumiem un kā rezultātā tiks mazināts nabadzības risks sabiedrībā. No valsts budžetā šim mērķim būtu nepieciešams nodrošināt pašvaldībām nepieciešamo līdzfinansējumu indeksēta garantēta minimāla ienākuma pabalsta izmaksai, sākot ar 2022. Gada 1. Novembri. Tam vajadzētu veikt apropriācijas pārdali 2022. Gada budžetā, paredzot budžeta līdzekļus garantēta minimāla ienākuma sliekšņa paaugstināšanai un pabalstu izmaksai. Es vēlos atgadināt, ka Eiropas komisija un OECD ir norādījušas, ka minimālo ienākumu sliekšņus ir nepieciešams pārskatīt ik gadu, nevis reizi trijos gados, jo citādāk tiek kavēta ienākumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšanas. Aicinu balsot par šo un diviem nākamajiem likumprojektiem, jo tā ir vienota pakete, un paldies par uzmanību.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par sociālo drošību, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 51 saturs 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Valēriju Agešina, Jāņa Urbanoviča, Sergeja Dolgopolova, Andrija Klementjeva, Vitālija Orlova iesniegto likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturs 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Valēriju Agešina, Jāņa Urbanoviča, Sergeja Dolgopolova, Andrija Klementjeva, Vitālija Orlova iesniegto likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Jā, labrīt, tev sagodāju deputāti. Es vispirms višķiņ šokā no tā, ka jūs neatbalstīšu šos likumprojektus. Tāpēc, ka šodien realitāte ir tāda, ka mums vajag indeksēt gan pabalstu, gan pārskatīt. Nē, bet es pagājušajā nedēļā arī mēģināju jūs pārliecināt atdot komisiju. Es saprotu, varbūt komisija kaut kur, mēs kā frakcija izstrādējam neprecīzu likumprojektu, bet jūs to varat klausīties par cilvēkiem padomāt un izskatīt. Man traucē deputāti.
Starpsaucieni pēc kārtības rūļa ir atļauti.
Bet viņš to skaļi runā.
Lūdzu, turpinām debatas.
Nē, bet es
Bet, kolēģi, starpsaucieni nedrīkst traucēt debatas. Starpsaucieni ir atļauti, bet debatas... Labi, kolēģi, netērējiet debatu laiku, lūdzu, turpiniet debatas.
Pilnīgi, es runāju par cilvēkiem, gandrīz 150 tūkstoši. Nē, es mierīgi gatavs diskutēt ar jums komisijā, nodosim likumu pret komisijā. Paskatīsimies uz konkrētiem sociālajiem portretiem, kā izskatās mūsu trūcīgs cilvēks. Es gribu jums pateikt, ka uz 109 garantēts minimālais ienākums tas ir nekas. Un vienīgais, ka mēs varam palīdzēt konkrētu situācijā, tas piešķirt universālus pabalstus un kaut kā mikstināt to inflācijas kāpumu cilvēku smaciņos, tāpēc, ka 35% reāli šodien pensionēri zaudē katru mēnesi. Un mēs varam lepoties par to, ka mēs pielikam indeksāciju uz 2 mēnešiem ātrāk un varbūt arī par to, ka indeksācija lielāka, bet realitāte pensionāri, kur saņem pensiju gan ar tiem visiem piemaksām, ar indeksācijas izmaksām, vienalgi nevar atļauties šodien sviestu pat 3 euro veikalā, pārgāju uz margarīnu, kurš daudz lētāk un neveselīgāks, viņi nevar atļauties parasto vistas gaļu, kur maksā jau gandrīz 9 eiro un plānos, ka viņa būs nākošu mēnesi pār pa 10. Un jūs tam iedīgi sēžat ar anekdotiem. Jo, tu sen nebija veikalā, aizie veikalā un paskaties. Jā, tajos veikalos klausies nedargos, ir tādas cenas, un ja mēs aizējam parastā ekonomu klasa veikalā, tā gaļa reāli ļoti dārga. Viens un parastais sieriņš, kurš vispār izskaties nedesēts šodien, viens no dārgākiem vispār piedāvājumi. 59 euro centi maksā mums mūsu kārums. Es nezinu vispār. Es jūs tā ar tādu smaidu un vispār tā domāt, ka tas ir ne mūsu pilsoņi. Jā, tas mūsu iedzīvotāji, kuriem daudz varbūt vairāk uztrauc, vai viņu atļauties vienreiz mēnesi to sieriņu. Es runāju par vistas filēju, ja jūs nezināt. Labi, runāsim konkrēti. Vistas filē, jā. Jā, Lidlā, es saprotu, ka Vācijas koncernsēs uztarās, bet ja jūs redzat uz lietuviešiem, uz Maksimu, jūs redzat reālu cenu. Es brīnos, ka deputāti atrauti no dzīves un nezinu reālas cenas. Es nekošu reiz sagatavošu izziņu no Maksimus un nolasīšu jums cenu. Nu, labi, Un sakarā ar visu to gribu jums pateikt, lai nebūtu konstruktīva saruna, nodosim likumprojektu komisijā, komisija jūsu pārstāvi, un mēs sabalansēsim gan budžetu, gan sabalansēsim pabalstu. Paldies par atbalstu.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 0. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Ramāns Petrāvičs, Māra Mažvilo, Jūlijas Stepaņenko, Ļubovas Švecovas iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, cienējamie kolēģi! Valdības izstrādātais atbalsts plāns energokrīzē. Tās ir kā drupačs pirms pašām vēlēšanām, kas fundamentāli neko nemaina. Mēs partija Republika esam iesnieguši grozījumus pievienotās vērtības nodokļu likumā gan koskaidu granulām, gan siltumenerģijai, pārtikai, elektrībai. Un pasakojot līdz, ko patreiz krīzes laikā dara ministrijas, pagājušajā nedēļā zemkopības ministrija rīkoja sanāksmi, kur ļoti aktīvi Nacionālā apvienība iestājās par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu pārtikai. Protams, viens ir veidot diskusijas un pūst mīglu acīs cilvēkiem vai reāli padarīt darbu. Es aicinu Nacionālo apvienību nobalsot šodien par, lai mēs komisijā varam strādāt gan pie šīm četrām nosauktajām lietām, kur samazinām pievienotās vērtības nodokli. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 53 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ērika Pucena, Kaspara Ģirģena, Ramāns Petrāvičs, Māra Mažvilo, Jūlijas Stepaņenko, Ļubovas Švecovas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Tas ir fundamentāli nepareizi atņemt cilvēkiem viņu nekustamo īpašumu par to, ko viņi jau ir samaksājuši, un šobrīd katru gadu par to maksāt noteiktu konstantu summu. Mēs zinām, ka šī kadastra vērtība pieaugs no 23. gada, un šo četru gadu laikā nekas nav mainījies, lai cilvēkus atbrīvotu no šī nekustamā īpašuma nodokļa. Un es šobrīd noteikti vērstos pret Nacionālo apvienību, jo es uzskatu, ka tas ir pilnīgākā muļķība, par piemēru ņemot Siguldu, ka bērni tiks liekti viņiem brīvpusdienas tikai tamdēļ, ka divus mēnešus vecāki nebūs samaksājuši par nekustamā īpašuma nodokli. Kur vēl lielāku muļķību mums Latvijā var izdomāt un liekt ēdienu bērniem, kuriem ir nepieciešams šis uzturs katru dienu, neskatoties uz kādu viņiem ģimenē būtu līdzekļi. Un tas ir kauns. Pirms gada es sniedzu priekšlikumu tieši tāpat ģimenēs, kur ir bērni ar invaliditāti, arī viņiem piešķir nekustamā īpašuma nodokli. Un Nacionāla apvienība arī balsoja toreiz pret. Un līdz šim nav devusi nekādu priekšlikumu, kā risināt šo problēmu. Nepalīdzot ģimenēm, kur ir bērns ar invaliditāti, nepalīdzot Latvijas iedzīvotājiem vispār tikt vaļā no šī nekustamā īpašuma nodokļa. Ir daudz un dažādi veidi citi, kā pašvaldības var gūt papildu finanšu resursus savā budžetā. Tas ir veicināt uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbība veicina nodarbinātību, un nodarbinātība nozīmē papildus nodokļi. nav jāatņem iedzīvotājiem īpašumi. Tādēļ es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 51 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ramāns Petrāvičs, Aināra Vilciņa, Ļubova Švecovs, Julija Stepaņenko, Romāna Naudiņa iesniegto likuma projektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Tātad šie grozījumi paredz, ka valsts fondēto pensijas likumā tiek teikti grozījumi, ar ko fondēto pensiju schēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls tiek mantots civila likumā noteiktajā kārtībā, ja dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas. Šobrīd notiek tā, ka ir jādodas jāuzraksta iesniegums un tikai tad var novēlēt šo fondēto pensijas kapitālu kādai noteiktai personai. Tomēr es uzskatu, ka nav šie uzkrājumi jāuzdāvina valstī, ja gadījumā nav parakstīts iesniegums, bet automātiski, kā es minēju, tas tiek mantots civila likumā noteiktajā kārtībā. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Juliju Stepaņenko, Ļubovu Švecovs, Alda Govs, Zema Mārama Žvilo, Karinas Sprūda, Saināra Vilciņa iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, 2020. gada 4. jūnijā, kad Saeimai tika piedāvāts lemt par pilnvaru nodošanu ministra kabinetam, tas notika ļoti ātri, bez sabiedriskās apspriešanas un praktiski dažu dienu laikā tas tika izlemts. Joprojām Saeimai nav pilnvaras lemt par iedzīvotāju dzīvi, jo to lemj joprojām epidemiologiskās drošības ministra kabineta noteikumi, kuros jau ir pāri par 400 punktiem, un tie tikai turpina augt. Un šobrīd mēs redzam, ka attiecībā uz darba devēju tiesībām un darbinieku tiesībām praktiski nekas nav mainījies. Šajā te likumā, punkts 7.4, 7.3, 7.2, joprojām ir palikuši šie punkti, un mēs redzam, ka tie tiek arī ļaunprātīgi izmantoti. Anotācijā, kad šie te punkti pagājušā gada rudenī ienāca Saeimā, tika norādīts, ka vakcinātas personas mazāk slimo par nevakcinātām personām. Tiešām vakcinācija palīdz, un tāpēc, lai cilvēkus piespiestu vakcinēties, tiek ierosināta šī neobligātā vakcinēšanās. Mēs zinām, ar ko tas beidzās. Mēs zinām, cik daudz cilvēki ir cietuši no šīs nežēlīgās politikas. Mūsu krājumos, vēsturiskos krājumos, jau mēs tā varam teikt, ir simtiem vēstuļu no iedzīvotājiem, kuri ir aprakstījuši savu dzīvi pēc šiem lēmumiem. Jūs negribēsiet to lasīt. Jums tiešām būs kauns lasīt, kādā izmisumā jūs bijāt iedzinuši un joprojām esat iedzinuši cilvēkus. Es jums pateikšu konkrētu piemēru, ko jūs esat nodarījuši. Neredzīgo pansionātā tika atstādināta nežēlīgi no darba sieviete, kas sniedz psiholoģisku palīdzību attālināti neredzīgiem cilvēkiem. Viņa neradīja nekādu risku šiem cilvēkiem, bet viņa bija valsts darbā. Tāpat tika atstādināts arī dators speciālists. Arī neredzīgais pirmās grupas invalīds, kas arī pasniedza neredzīgajiem datoru prasmi, lai viņi varētu kaut mazliet paklausīties, kas notiek pasaulē. Arī tāpēc, ka viņš bija strādājis valsts darbā. Un šādas situācijas ir vairākas. Un mēs par šīm situācijām zinām, un mēs par tām runāsim daudz un dikti. Tāpēc, kolēģi, ir pienācis laiks beidzot šīs normas izsvītrot no likuma. Pat, ja jums šķita agrāk pirms gada, ka tās ir nepieciešamas. Jo jau no jūsu epidemiologi runā, ka vakcinācija nav palīdzējusi. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 51, atturas 0, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Vitenberga, Kārļa Šadurska, Jura Pulces, Krišjāņa Feldmana, Raivja Dzintara. Iesniegto likumprojektu grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Jā, labrīt, kolēģi. Laikā, kad vadīja ekonomikas ministriju, bieži vien no uzņēmējiem saņēma ierosinājumu, ka Latvijā trūkst atbalsta programma, ar kuras palīdzību spētu realizēt tādas ambiciozas biznesa idejas, jaunas projektus, ja, gan veidot jaunas ražotnes, attīstīt jaunas ražošanas virzienas, kas piešķirtu mūsu eksporta portfelim pievienoto vērtību, ja, lai pārstrādātu gan koksnes resursus, graudaugus šeit uz vietas, ja, tā kā bieži vien eksportējām produktus ar zemu pievienoto vērtību, bet ir nepieciešams valsts atbalsta plecs, lai šo situāciju labotu. Un par spīti tam, ka atceros, Arī mums koalīcijā bija smagas debatas un bija kolēģi, kas teica, nu kādas tad mūsu uzņēmējiem ambīcijas, ko tad viņi tur plāno ražot vai uzlabot, bet izdevās panākt vienošanos par 100 miljonu atbalsta programmu investīciju fondu un es teiktu tā, ka tā ir viena no apjomīgākajām atbalsta programmām mūsu valsts vēsturē, kas ir vērsta tieši uz uzņēmēju attīstību. Un šis fonds strādā gaužām vienkārši valsts aizdod naudu, lai šos projekts varētu realizēt, uzņēmēji no savas puses apņemās īstenot kritērijus, gan eksportam nodarbināt cilvēkus, maksāt algu lielāku nekā tā ir vidēja reģionā, investēt pētniecībā un attīstībā un investēt zaļās tehnoloģijās. Un tas, tā interese no uzņēmējiem bija ļoti, ļoti liela un pieteicās 45 komersanti, kur ir gatavi šādu projektu attīstībai investēt gandrīz 1,5 miljardu eiro. Un ar esošajiem līdzekļiem programmas apjomu tiks radītas aptuveni 1000 jaunas darba vietas, katru gadu eksporta apjoms vairāk kā 300 miljonu ieguldījumu pētniecībā un attīstībā 18 miljonu, ja, tā ir niša, kas līdz šim ir trūkusi un mēs esam lejas galā salīdzinot ar Eiropas Savienības valstīm tieši investējot pētniecībā. Un ik gadu darba algas nodokļos vien valsts iekasēs vairāk kā 10 miljonus. Ja, tā kā veiksmīga programma, kur diezgan ātras iegūmas arī no šādu projektu attīstības būs valstī. Un visiem 45 projektiem ar esošo finansējumu nepietiek, un paldies kolēģiem koalīcijā panākt vienošanās, ka šo programmu mēs turpinam, jo starp šiem 45 projektiem ir virkne projekti ar augstus gatavības pakāpi, projekti ir gatavi tapt realizēti, un ar šiem grozījumiem, kas ir iesniegts šodien ar deputātu parakstiem, paredz, ka papildus šai programmai tiks novirzīti 52 miljoni eiro, un ar šiem līdzekļiem tiks radīts vēl papildus 400 jaunas darba vietas un katru gadu papildus 70 miljoni eiro eksports. Ja, tā kā svarīga programma un arī tiem uzņēmumiem, varbūt, kas šobrīd ir palikušais svītrs, šī būs ļoti pozitīva ziņa, tā kā aicinu kolēģi atbalstīt un skatīt pēc iespējas ātrāk budžeta komisiju.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Prezidija ziņojums par atvaļinājuma piešķiršanu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Vitenberga iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 15. septembrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Juris Rancāns, Mārtiņš Šteins, Juris Pūce, Marija Golubeva, Normunds Žuna lūdz pārcelt Saeimas darba kārtības punktu numuru 37, likumprojekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numuru 1599 LP 13, izskatīšanu aiz likuma projekta grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tagad par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 16. septembrī ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 8. septembrī Saeimas pieņemto pašvaldību likumu. Atbildīgā par šo likumu ir valsts un pašvaldības komisija, un atbilstoši Saeimas kārtības rūlim Saeimai ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu komisijas, ir jau ieslēgts mikrofons komisijas priekšsādātājai Ingai Goldbergai.
Komisija lēma noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. oktobris un izskatīšanu Saeimas sēdē 20. oktobra Saeimas sēdē.
3. oktobris, jā?
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. oktobris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris, izskatīšana šā gada 20. oktobra Saeimas sēdē. Paldies. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Otrais lasījums, likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvins Šnore.
Labdien, cienamie kolēģi, izskatam tad grozījums imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Komisija saņēma 11 priekšlikumus. Pirmais deputāts Šnoras priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī Šnoras priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas deputāta Kola priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Kola priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, par šo priekšlikumu tātad no kopumā ir gandarījums, ka likumprojektā ir virkne priekšlikumu atbalstīt, kas saistās ar uzturēšanās atļauju sašaurināšanu Krievijas pilsoņiem, tātad saņemšanu, tiesību saņemšanu. Vienlaikus šis priekšlikums, nu, balsojums ir minimāli pārsvaru 4-5, neguva atbalstu, kas faktiski šis priekšlikums paredz izņēmumu gadījumu sašaurināt uz tiem gadījumiem, kas izriet no humāniem apsvērumiem, piemēram, ģimenes apvienošanos vai starptautiskajām tiesībām. Ar šo punktu neatiecināšanu uz Krievijas pilsoņiem tiek faktiski apturēta jauna TUA izsniegšana un esošo TUA pagarināšana, izņemot gadījumus, kas saistīti ar patvērumu tiesību īstenošanu, laulībām un nepilngadīgu aizbildniecību. Iekšlietu ministrija, protams, argumentēja, ka šie tiesības izriet no Eiropas Savienības direktīvām, gan 16. Gada direktīva numur 801, tāpat arī 2009. Gada direktīva 50 EK. Kolēģi, šeit es vienkārši vēlos vērst uzmanību, ka arī šajās direktīvās ir noteiktas atkāpes, kur dalība valstis var pieņemt mērus, ierobežot apjomu skaitu. Apjomu skaits arī ir nule, arī ir apjomu skaits, ko izsniek pamatojoties uz sabiedrības drošību, sabiedrības veselības drošību un nekādā mērā nepārkāp Eiropas Savienības direktīvu kā tādu kopumā. Papildus tam es vēlos vērst uzmanību uz 31. augusta ārlietu ministru neformālo sanāksmi Briselē, kad runāja par plašāku konceptu iepratim ierobežot Krievijas pilsoņu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Galvenās atziņas mēs visi zinām, ka virzījās uz priekšu būtiski apgrūtināt šo vīzu iegūšanu, bet tajā pat laikā bija skaidra atziņa, ka tās valstis, kas robežojās ar Krievijas federāciju, var īstenot papildus ierobežojumus nacionālā regulējuma ietvaros. Mēs, protams, to esam darījuši iepratim vīzām, bet arī attiecībā uz uzturēšanās atļaujām. Arī mēs varam šo iesākt nekādā vērā. Tas nav Eiropas Savienības direktīvas pārkāpums, jo direktīvā ir konkrēti minēti punkti, kas pieļauj izņēmumus. Padomes direktīvas 2009.50 EK 5. panta 1. punkta F daļa. Tālāk Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2016.801 20. panta 1. punkta A daļa. Eiropas parlamenta padomes direktīvas 2014.66/ES 5. panta 8. punkts. Tāpat arī šajās visās direktīvās paredzētas dalībvalstīm tiesības anulēt vai atteikties izsniegt atļauju sabiedriskās kārtības, sabiedrības drošības vai sabiedrības veselības iemeslu dēļ. Un ņemot vērā iepriekš minēto, tāpat arī ņemot vērā komisijas lēmumu atbalstīt, pieņemsim, nomadu vīzu ierobežošanu tieši Krievijas pilsoņiem, kur bija šīs pašas bažas par Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu, aicina tomēr ievērot konsekventi un kārtējo reizi nebaidīties no uzbūtā saistību neizpildes procedūras no Eiropas Savienības puses, ēnas, kas visticamāk tā vien tikai paliek kā ēna. Un, kolēģi, šie priekšlikumi, kurus es aicinu izslēgt Krievijas pilsoņiem saņemt, attiecas uz tādām jomām kā auklītes, kā zinātnes pētnieciskie darbi, studējošie, vai tiešām mēs vēl joprojām atveram šos vārtus vaļā un turam, vai tomēr mēs pilnībā ierobežojam Krievijas pilsoņu iespēju uzturēties Latvijā tajā skaitā, protams, neizslēdzot to, kas ir, kā jau minēju, balstīts starptautiskajām saistībām, tiesībām, patvērumu likumu, laulības un ģimenes tiesībām, kur mēs, protams, mēs šo neskaram. Tajā pat laikā ir saglabāta norma, ka īpašos gadījumos iekšlietu ministrs saglabā tiesības izņēmumu kārtā piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem, ja tas atbilst Latvijas valsts interesēm. Kolēģi, nu tiešām nevajag tādus puspadarītus darbus atstāt. Šeit skaidra atziņa bijusi Eiropas Savienības padomes sanāksmē, tāpat arī no Eiropas komisijas prezidents bijusi komunikācija, ka dalībvalsts, kas robežojas ar Krievijas federāciju, var pieņemt papildus mērus nacionālā līmeņa regulējumā. Un šis priekšlikums ir tieši vērsts uz to. Es tiešām kolēģi aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. deputāta Kola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 47 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir Saeimas deputāta Možvilo priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārim Možvilo.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Es laikam neesmu vienīgais, kas Saeimas e-pastā saņēmis vairākas vēstules šajā jautājumā no dažādām organizācijām un biedrībām, kas pārstāv gan eņģeļu tīklu Latvijā, gan ekonomikas institūtu, kuri brīdina, ka izdarot nepareizes kustības šajā likumā var pieļaut to, ka mūsu pašu uzaicinājums uzņēmējiem, kas bēg no Krievijas, no Baltkrievijas, un kas jau sen jau strādā Latvijā, šis uzaicinājums tiks lausts, un viņi padarīti, godīgi sakot, neziņas priekšā. Šobrīd jau Somija, Lietuva, Igaunija izstrādā speciālas programmas, lai šie jaunu uzņēmumi varētu strādāt. Strādāt un nerūpēties par nākotni, taču ar šo priekšlikumu es gribu vērst jūs uzmanību, ka pieņemot šādas labojumus varētu panākt to, ka tomēr tas solījums paliek kaut kādā spēkā. Bet tā kā lielākai daļai kolēģu tas neinteresē, tad laikam man savu runa jābeidz un jācer uz to, ka visi balsos par. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai lūdzu komisijas vārdā?
Komisija šo priekšlikumu neatbalsti.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputāta Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 56, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. 9.
Tad 8. deputāta atbalsta.
9. Saeimas deputāta Dombrovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
10. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Es gribu teikt, ka šis priekšlikums saistīts arī ar iepriekšējo priekšlikumu, un esmu gandarīts, ka aizsardzības komisija un juridiskais birojs kopā sastrādājoties varēja izveidot tiešām labu redakciju. Paldies Rancāna kungam! Tātad šis priešukums paredzēs būtiski mainīt to kārtību attiecībā uz Krievijas pilsoņiem, kuri uzturās Latvijā, kuriem būs turpmāk jāiesniedz valodas apliecinājums, tie nedrīkstēs būt krimināli sodīti ar nodokļu parādiem, nedrīkstēs būt nonākuši drošības iestāžu redzeslokā, citādi viņiem būs jāsapako mantas, nu tik vienkārši. Es domāju, ka man ir ļoti žēl, ka Rihārda Kova priešlikums netika atbalstīts, bet es domāju, ka imigrācijas likums vēl tiks atvērts vaļā vai šīs saimas vai nākamās saimas laikā, jo ir skaidrs, ka tās normas tiks padarītas vēl stingrākas. Vēl stingrākas, ņemot vērā to, ko Krievija dara savas valsts teritorijā, un viņi ar saviem katru solu, ar mobilizācijām, ar kara darbības paplašināšanu, ar noziegumiem pret cilvēci padara dzīvi grūtāku savas valsts pilsoņiem. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisija šo priekšlikumu atbalstī.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 11. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 17 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par Latvijas banku otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Labrīt, kolēģi! Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas banku atļaus Latvijas bankai jau ar 1. novembri iesaistīt nacionālos bruņotos spēkus naudas pārvadājumu un nekustamo īpašumu drošības nodrošināšanā. Likumprojektam uz otro lasījumu priekšlikumi nav iesniegti. Komisija atbalstīja likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Banku otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Vakar cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirms pirmā lasījumā. Pirms tam tas tika skatīts NDK, Nacionālās drošības komisijas sēde, un runāt par likuma projektu man gribētos uzsvērt, ka tā mērķis ir stiprināt Latvijas informatīvas telpas drošību un aizsardzību, kā arī palielināt latviešu valodas ietekmi Latvijas kultūrvidē. Kā arī nodrošināt, lai Latvijas Republikas teritorija netiek izsniegtas apraides atļaujas tādu televīzijas programmu apraide, kuras izslēgtas no Latvijas retranslējuma audio un audiovizuālo programmu saraksta, vai Nepal pēdējo 5 gadu laikā ir pieņēmis lēmumu par šīs programmas retranslācijas aizliegumu Latvijas teritorijā. Nu, kā es jau teicu, divas komisijas strādē ar šo likuma projektu, un arī mēs vakar uzklausījām ekspertu viedokļus, un tieši pēc tā nolēmam virzīt šo likuma projektu turklāt steidzamībā. Tātad par likuma projekta saturu. Mēs varam redzēt šeit trīs jautājuma blokus, un sākšu ar pirmo. Tātad pirmkārt, grozījuma nodrošinās elektronisko plašsaziņas līdzekļu patiesu labuma guvē lielāku caurskatāmību, mazinot viņu iespējamu slēptu ietekmi. Spēka esošais regulējums pareiz, ka informācija jāsniedz tikai par tādu patiesu labuma guvēju, kuram tiešas vai netiešas līdzdalības veide pieder vairāk nekā 25% no juridiskas personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, vai kurš, no tie, vai kurš to tiešā vai netiešā veida kontrolē. Un tieši tad Nepal pārstāvjumu mums skaidroja un piedāvāja piemērus, ka ir piemēram situācija, kad ir trīs cilvēki, katram pieder 22%, viņi kontrolē konkrētu mediju, bet mums nav informācijas par viņiem, jo procenti ir mazāk par 25. Likuma projekts paredz noteikt, ka informācija ir sniedzama, ja ir kontrole vismaz par 5%. Tātad līdz ar to valsts drošības dienestam Nepal būs vairāk informācijas par tiem cilvēkiem, kas nosaka konkrēta medija politiku, kas tieši tad ietekmē tā darbību. Tā ir skaita, mēs runājam par ārvalstis reģistrētajiem medijiem. Tātad tas ir pirmais jautājums, to mēs izskatījām un bija absolūta vienprātība, nekāda iebildumu mēs nedzirdējām. Otrais jautājums. Svarīgs jautājums, tātad ir paredzēt aizliegt, izsniegt apraides atļauju tādai TV programmai, kura ir izslēgta no Latvijas retranslējuma audio un audiovizuālo programmu sarakstā, pamatojoties uz to, ka audiovizuālas programmas jurisdikcijas valsts grauj vai apdraud citas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisku neatkarību, vai par kuras retranslācijas aizliegumu Latvijas teritorija pēdējo 5 gadu laika ir pieņemusi lēmumu. Nu, ko tas nozīmē vienkāršiem vārdiem? Mums ir kanāli, kas ir aizliegti. Ir Krievijas kanāli, kas atbalsta karu Ukraina, kas tieši nodarbojas ar propagandu. Un ko mēs redzam, ko redz Nepal? Ir Latvijas cilvēki, kas mēģina tagad tos aizliegtus kanālus reģistrēt Latvijā. Mēs aizliedzam ārvalsti reģistrētas programmas, tagad pa citam durvīm tiek mēģināts ienākt un tad turpināt savu darbu. Skaidrs, ka runa nav par vislabāk zināmām programmām, tad, kas nu, nodarbojas ar klāju tad, propagandu. Bet ja ir izslēgts, ja tiešām tāda programma nav tiesību, tad kanāliem būt retranslētiem, nu svarīgi, lai nebūtu arī kaut kādas papildus iespējas, tad neievērojot aizliegumu to panākt. Un tad šo jautājumu mēs arī tad izskatījām, jā, pat labam tieši tad, nu, nepilpums stāstīja par mēģinājumu reģistrēt piecas programmas tad, no, tā, no tiem, kas ir izslēgtas. Šo jautājumu mēs izskatījām, un arī šeit bija vienprātība, tas ir atbalstīts. Un beidzot, tad trešais jautājumu bloks. Likuma projekts paredz, ka tās programmas, kuras tiek veidotas valodas ceļiņš, kas nav kāda no Eiropas Savienības dalību valsts vai Eiropas ekonomiskas zonas valsts oficiālajām valodām, ir pienākums primāri nodrošināt ar valodas ceļiņu valsts valodā. Un šeit mums bija zināms pārsteigums, tad, ko mēs dzirdējam, tad vairāki Latvija vairāki programmu izplatītāji pēc noklusējuma klasificē Latviju kā krievvalodīgo zemi. Latvija ir krievvalodīga zeme viņu izpratnē. Un līdz ar to viņi piedāvā programmas, tad angļu valoda un translē otrajā valoda, tas ceļiņš ir krievu valodā. Un mēs vakar tieši dzirdējam informāciju, ka no kopuma 252 programmam, 127 programmam ir krievu valodas ceļiņš, latviešu valodas ceļiņš ir 44 programmam. Nu, tā ir tā situācija. Un šeit mēs diskutējam ilgi, protams, ka uzņēmēji stāstīja, ka tas varbūt sadardzināt un uzņēmējiem vairs nebūs tik izdevīgi, bet, nu, kolēģi, ir jāsaprot vienkārša lieta un komisijas deputāti to saprata un atbalstīja. Un proti, ka Latvija valsts valoda ir latviešu valoda un nav normāli, ka tā latviešu valoda nav respektēta. Nekādā gadījumā, ka nepilk uzsvēra, to nevajadzētu uzsvērt, ka pret krievu valodu vērsto. Krievu ceļiņš, krievu valodas ceļiņš joprojām ir un var palikt, jā, tad, bet nu vajadzētu, lai latviešu valoda nebūtu nolikta zemāk. Līdz ar to mēs ilgi runājam, tad kritika bija tieši saistīta ar ekonomiskiem apsvērumiem, bet deputāti, izskatot šo jautājumu, atbalstīja arī šos piedāvātus grozījumus. Ņemot vērā minēto jautājumu svarīgumu, komisija aicinā atbalstīt likuma projektu un izskatīt to steidzamību. Tad pirmkārt lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 saturs 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Mēs vakar runājam par to, cik ātri ir jāpieņem šīs likuma projekts, un komisijas deputāti nolēma lūdzu tieši tad Saeimu atbalstīt likuma projektu tagad arī otrajā lasījumā bez izskatīšanas komisijā. Mēs uzskatām, ka likuma projekts sagatavots tāda kvalitāte, ka mēs varam šodien pieņemt arī galīgajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, tātad vēl darba kārtībā likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienējamie kolēģi! Cienījumā sēdes vadītāji. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā esam izskatījuši kārtējos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz virkne papildinājumus. Grozījumi izstrādāti ar mērķi veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū un paredz, lai līdztekus nodarbinātībā iesaistītajām personām sniegtu atbalstu arī pašnodarbinātajiem, paredzēts izmaksāt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Ukrainas civiliedzīvotājiem, tāpat, lai nodrošinātu savlaicīgu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem par Latvijā dzimušu bērnu kopšanas pabalstu paredzams piešķirt no piedzimšanas dienas, neprasot bērnu uzturēšanās dokumentus, ja tādi vēl tiek kārtot un nav saņemti, un arī tiek noteikts regulējums jūrnieku grāmatiņu izsniegšanā Ukrainas jūrniekiem. Komisija atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu Saeimu atzīt arī par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1599 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Otrajā lasījumā. Priekšmeslēkšanas
sēdē. Jā, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumeslēkšanas termiņš 20 minūtes un izskatīšanas šodienas 22. septembra Saeimas sēdē.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem līdz 10:50, nu lai ir 50, līdz 10:50 izskatīšana šā gada 22. septembra Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātiem Inesei Vojkai, ko līdz tie ir sagatavoti?
Kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilēvičs. Boris Cilēvičs. Gundars Daudze, Artus Skaimiņš, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Ainārs Latkovskis un Ralfs Nemīro. Ralfs ir. Paldies.
Paldies pārtraukums līdz pulkstens 11.